Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Lauri Sondere. Izraēlas karaspēks ir sots uzbrukumu Gazas jūslas lielākajai pilsētai Gazē, tai paziņojas valsts armija. Karaspēka vienības ir ījāmušas vairākas Gazas priekšpilsētas, ir noteikti gatavošanos plašokam sauzemes uzbrukumam pilsētā, kurumā dzīvē vairāki 100 000 cilvēku. Armijas runas vērs Elfijs Defrins arī apstiprino, ka itamā nedēļā izsūtēs mobilizācijas viestuļus 60 000 rezervistu, bet vēlāk tādas saimas vēl 20 000 rezervistu. Sauszemes iebrukums nozīmē, ka 100 000 Gazas pilsētas dzīvotoju vajadzēs evakuēties. Detam pieauga baile par jūs drūšēbu, īspējams saimt humāno palēdzēbu, kas visvēl daīt cīši ierobežotā daudzumā. Starptautisko sarkano krista komiteja breidinos, ka turpmāka civilīdzīvotāju purvītošana i kara darbības pastiprinošana var padarīt švakoku jau tā katastrofālo situāciju. 2,1 miljonam Gazas dzīvotāju. Bet Francijas prezidents Emmanuels Macrons breidino, ka uzbrukums Gazā var novest pie katastrofas palestīniešu iebrēju tautam, ievilkt reģionu nabeidzamā karā. Nezavaroties uz kritiku Izraēlas premjerministris Benjamins Netanjahu, trešdien paziņo, ka īs ir pieprasējis armijai paotrunot Gazas pilsātas ieimšanu. Naktīs ceturtdienu notikušo Krīvijas trīciņa mērķis aizkarpatu apgabala pilsētā Mukačevā, kas atcerunās valsts rītumos, bija ASV uzņēmumam pīdarūša elektronikas rūpniece, tai paziņojas Ukrainas orlīta ministrs Andrijs Sibiha. Ministrs ir to rūpnieci raksturojis kā pilnīgi civilu objektu, kam nav nekāda saistības ar aizsardzēbu vai armiju. Sibiha nav minējis, kādam uzņēmumam pīdar rūpniece, taču Mukačevā atcerunās ASV kompānijas Flex rūpniece. Flex specializējās elektronikas preču ražošanā pie citu uzņēmumu pasūtījuma. Itis nav pirmais Krīvijas uzbrukums amerikāņu uzņēmumiem Ukrainā. Pēc trīciņa Boeing birojiem Kievā, goda sokumā ir citiem uzbrukumiem. Sibiha ierakstējas platformā X. Nekādas militāras loģikas vai vajadzības tikai terors par cilvēkiem, biznesu un normālu dzēvi mūsu valstī. Te uzsvirs Ukrainas orlītu ministrs. Dētam centiņa pīspīst Krīviju izbeigt karu. Ir izšķirūši svarīgi, ja mēs vēlreiz aplīcinājām, ka Ukraina plāna vai darēt visu iespējamo, kā pītuvinotu mīru. Tā ir pībilde Sibiha. Jau ziņojam, kā ASV amatpersonas uzskata savu uzņēmumu klātbūtni Ukrainā par vienu no valsts drošības garantējumu. Bet NATO strateģiskos komunikācijas izcilības centra direktors Jons Sārts vērtēja, ka Krīvijā saredz tikai taidu mīru, kur Ukraina ir tos kontrolē. Sārts norodīja, ka beidzamo laika notikumi dažādi izteicīņi nalīdzinājot, ka Krīvijas diktatora Vladimira Putina ir Kremļa galvenais mirķis būtu mainījis. Ja visvēr rauga atrast veidu, kā dabūt kontroli par Ukrainu, sacīja Sārts. Mīra sarunas tiek izmantotas, kā veicinot tādu rezultātu uzskatīgs. Eksperts. Sārts pauda, ka turpinājoties kara darbībai, tamā pašā laikā veicot tādas sarunas, Krīvija rauga šķelt rītumu vienotību Ukrainas vaicojumā. Ņūļa Kremļam tas vēl nav izdevies, dasacies Sārts. Tāpat teik raudzēts ierobežot rītumu atbalstu, pēc jo dūmam arī dažādu nosacējumu veidošana saistēt ar to, kā dabūtu kontrolas elementus par Ukrainas toļoko liktini. Jītu un arī skai mīru, kur ir neatkarīga brēva Ukrainas valsts, bet taidu mīru, ja to vispār var nosaukt par mīru, kurā Ukraina principā ir Krīvijas kontrolē, sacies Sārts. Savukārt komentējot Krīvijas orlītu ministra Sergija Lavrova pausto par drošības garantējumu Ukrainai, Sārts uzsvēra, ka sev, kuram kas sekoja karam lēdze, kopš to sokuma ir redzams, ka tas ir absurds pīdovojums, ka uzbrucējs pīdovoja garantijas. Jau viestējām, kā ASV prezidents Donalds Trumps pirmdien pēc sarunam ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, Eiropas līderim Baltijā namā paziņo, ka ir sodas gatavot mīra samitu starp Zelenski i Putinu. Bet Ukrainas prezidents vakar paviestie, ka veiksmīgai izmieginota valstī radēto tolos darbības raķete Flamingo. Te spēja sasniegt mērķus līdz 3000 km attālumā. Raķete ir veiksmīga izmieģinota, pašlaik te ir mūsu veiksmīgoko raķete. Te spēja lidot 3000 km. Tis ir ievērojams sasniegums izpauda. Prezidents arī prognozē, ka itēda īrūča rūpnīcisko ražošana varētu sokties nokušo gada februārī. Tikom pūlē ir gatava nodrošināt infrastruktūru un loģistiku sabiedroto karavērim, ja sabiedrotī nolems nosūtēt kontingentu iz Ukrainu. Taču pūlējas karavēri tiešā veidā misijā nepiesadalīsies, tā paziņo pūlējas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņaks Kamišs. Mēs nosūtēsim pūlējas karavērus iz Ukrainu. Tāda ir valdības nostoja ne tikai nīvļa, bet tāda te ir bijusi daudz mēnešu garumā. Ministre sacētu citē pūļu mēdīji. Tas gan nenozīmē, ka pūļie napīsi dalās tai dāvātajā labas gribas koalīcijā, es uzsvaru. Mūsim ir citi aizdevumi, ir runa ir par attīcēbam ar mūsu sabīdrotēm, kas pilnībā izprot pūļējas nostoju, norodē aizsardzības ministres. Es paskaidro, ka ar to konkrēti domājas NATO austrumu flanga pūļējas Baltkrīvējas rūbežas aizsardzēbu, kur 5 līdz 6 tūkstoši karavēru pats stovīgai godoja par drūšēbu, kā arī nodrošinājumu infrastruktūrai un loģistikai īspiemēja mīra uzturiešanas misijai. Ikā runājam par pūlēju, tad krīvējas drons, kas trešdien nosagozās pūlējas austrumos Natoļa Nosinu cīmeta, dūmējams īlidojas no Baltkrīvējas. Tā vakar brīfingā sacīja Ļubļinas apgabala prokuratūras vadētojs Gžegoš Truševičs. Trešdien izadīvīs nopratinot vēl treiz cilvēkus no apkārtējām apdzēvotajām vītām, kas redzējuši dzirdējuši lidojošu objektu. Salīdzinot ar mūsu reicē bāsošajiem īrakstiem ir cīši lala varbūtēba, ka itas objekts dūmojums atlidos no Baltkrīvējas teritorijas sacījāmat persona. Simtim viesturisku kūģu pulcējušies Nīderlandā, kap dasdalētos 10. Viesturisku burnīku festivālā. Eiropā lielokais jūrniecēbas pasaukums atsagrīzīs pēc 10 gadu portraukumiem pulcē burošanas entuziastus no visas pasaules. Itamā godā sabraucas rekordu lals burinīku skaits, vairāk nekā 800 kūģu. Paļdiska klausētājs starptautiskos notikuma apskatu, lai iesam mīrēga pīktine.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales Bols.